No nii. Te, kes te ütlete, et te ei leia seda PowerPointi inglise keeles, seda ei olegi inglise keeles. Ja ka selle PowerPointi peal nagu on ainult need küsimused, mida me tegelikult arutame ja mõned sitaadid, et see ei ole nagu selles mõttes materjal, mis teil kuidagi puudu on. Et see materjal on teil tegelikult, te ju loete seda ja lihtsalt illustratiivne siin tunnis natukene. Nii, aga kardinal Ratzinger, sarnane küsimus, siis sissejuhatus ristiusku on siis meie teine kõnealune raamat. Ja tema siis oli paavst Benediktus 16. Oli paavstiks 2005-2013. Tema on vist siiamaani elus, aga ta on oma ameti nagu maha pand. Kas ei ole niimoodi? Ta nagu loobus paavst olemisest, et mingi aeg. Ja viime, ta vist on elus veel. Ma ei üksi.
Ratzinger?
Jah, Ratzinger. Is he still alive? I haven't heard that he would have died, but... Yeah, Google knows.
Kas on teada ka, et miks ta loobus, et tuli usule või midagi või?
Ei, no ma arvan, et usul vast oli enne ka, kui ta paavst oli. Et pigem ta võib-olla tervisekul põhjusel või lihtsalt, aga see on raske amet, mida noh, vana seas pidada. Ja. Nüüd jällegi ma tahaks, et natuke arutaksite ja tuletaksite meelde. Ja päris alguses Ratzinger kasutab päris mitmeid kujundeid. Ta räägib ühest kloonist, siis ta räägib ühest mungast, kes jääb ellu veeuputuses. Ja võib-olla mõni veel, mis ma praegu hetkel pean vaatama. Et natukene ma tahaks, et te arutaksite naabriga jällegi, mis muljed jäid Ratzingerist seda peatükki lugedes. Mis teil nagu meelde jäi, mis mulle tekisid. Nii, Terli on kohal ja ma näen, Victoria on kohal online'is. Et for now, review a little bit of Ratzinger's book, just a little bit, yeah. Ja võib-olla oma mõelge selle küsimusele, miks on raske uskuda tänapäeva maailmas. Miks on raske ja mõelge nendele kujunditele, mida ta kasutas.
Ja, Aga samas, et ka see oleks käia, teha ja lihtsalt, mitte lihtsalt, aga ma tähtsin mingid asju, mis inimesed tegelikult ei jõua ja kuulavad isakusest. Ja see on seda põhjus, et selle kõige töödiki määrast. See oleks miinimalt.
Mõistus, et ei olnud võrdsus.
Try something. Okei, aga võib-olla nüüd vahetame grupi arutelu üldarutelu vastu. Kes võtaks kokku, mida Ratzinger pidas silmas selle klooni näitega, mille ta võttis Kierkegaardilt? Mida Ratzinger tahtis öelda selle klooni näite läbi?
Положение богослова в образе клоуна, который не может донести людям, там была деревня, он не может донести свою весть до людей. И в нем видят какой-то другой образ. Ну, клоун, типа, пошутил.
So we saw another one story about the same situation, like when the two lecturer was changing the rooms. In one lecture, the student waited for a comic. In the next, the room they waiting for the loss of the doctor, and they just changing the room, and the comic come to the students who wait for the loss of the doctor, and then the loss of the doctor comes to the story when they waiting for something fun. And in the lesson's experiment, the auditory was laughing from the doctor of philosophy. He was speaking so wisely, but the whole audience was laughing. And it's like, he didn't understand what's going on. And another comic was like And I get fun from people, cover jobs, and the student is so seriously because they expect of the doctor of philosophy. I think this illustration is very common, how we, what our expectation and how we like search this, what we write from it, from our, for our mind, what are already in our mind, that we can expect from others. That is my problem.
Jah, järgmine kord see tsirkuse direktor saadaks võib-olla lõvide taltsutaja sinna teavitama, et on tulekahju. Mitte kedagi, kes on klooni rõivastuses. Ja tõepoolest, et millegi pärast kirikut ei võeta tõsiselt. Võib-olla see on see asi, et kirikut ei võeta tõsiselt. Kelle süü see on, et kloon on klooni riietes? Et kui võib-olla see küsimus, et kas kiriku probleem on selles, et me oleme klooni riietes, kui me oma sõnumid edastame?
Да, что, возможно, церковь слишком непонятная для неверующих, слишком далекая, в том смысле, что необъяснимая, то есть мы можем как церковь быть чересчур такими духовными, не связанными с этим миром, с проблемами, которые имеет обычный человек. И как бы мы все объясняем чем-то таким очень духовным и вот волей Бога, что для неверующего это, ну, он в это не верит, то есть для него это непонятно и не соприкасается с ним. Вот, и то есть поэтому он как бы думает, что мы сами себе это вот придумали, так объясняем, и нам так хорошо. Но, а он как будто реалист, видит все правильно и как бы ищет какое-то другое решение вне Бога, а над нами, возможно, смеется.
Ja ühest küljest jah, et kui me oleksime natuke kaasaegsemad, võib-olla siis meie sõnumit võetaks natuke tõsisemalt. Ja võib-olla eriti katoliiklaste puhul, et noh, paavst ise ta on riides niimoodi. Ja samas jälle meie oma kirikus siin Tallinna Metodisti kirikus, siin ei ole väga palju erilisi asju. See on saal, olete käinud kirikusaalis, seal on suur rist. Seal on altar, mis on sisuliselt laud ja seal on kantsel. Ja teate, kui paljud inimesed, kui pastor tuleb alla ütleb, ja peab ütlust alt, ütleb, et ei, pastor peaks iga kantslist rääkima. Vaata, vanast olid veel vägevamad kantslid, vaata, seal kantslist, siis on jumalast, nagu me sealt räägime. Et mõnes mõttes see vorm ei ole nagu määrav. Mõned inimeste jaoks see, et kirik on teissugune, pigem aitab tema usku. Ta peabki olema teissugune. Aga nende jaoks, kes ei usu, kuna ta on teissugune või kuna ta on võõras, on see takistus. Et see on noh, üks takistusi. Aga mis on nagu, mida veel Ratzinger toob esile? Et siin on teine näide, mida ta kasutas, oli see jesuiidi munk, kes on mere peal. Jah, vabandust.
Тот, который плывет по течению на такой досочке, да, который как Христу как-то предан. И кажется, что он носится над бездной, но и его держит просто обычное какое-то бревно, и кажется, что оно неустойчивое, но на самом деле это бревно связывает его с Богом. И эта связь, она неразрывна. На самом деле, его положение крепко. То есть, как бы конфликт в голове, но верующие понимают. Наверное, это добрый.
Это, ну, меня ei ole laeva hukku õnneks pidanud läbi elama. Ma olen ühe korra olnud niimoodi, et me läksime ilusa ilmaga laeva, ma perega, ja tõusis suur torv järve peal. Nii suur, et ma haarasin endale päästevesti oma perekonna jaoks. Meil olid väiksed lapsed. aga me jõudsime ilusasti õnnelikult kaldale ja edasi. Aga kui tõepoolest mõelge korraks sellele kujundile, mässav tormine meri, see, mis on sinu jaoks turvalisuse paik, see laev laguneb tükkideks. Ja sa oled selle masti külge seotud. See ainus asi, mis sul on, mast, mis hoiab sind veel vee peal. Käsi on püsti. Kas te kuulete meid? Vere võtti eest? You want to say something? Kalina?
Можно, да?
No, можно, я буду говорить с моим. Pidage meeles, millest ma rääkin, siis on väike paus. Jaa, Kalina.
Я бы хотела еще вернуться к клоуну. Знаете, сейчас, как бы ты ни выглядел, как священник, как клоун, что бы ты ни делал, невозможно подстроиться под людей, потому что у всех свое представление, как должен быть проповедовать проповедник. Знаете, есть такой, я не знаю как, но это неправильно. Вот проповедник должен стоять на кафедре и возвышаться. А может быть, лучше ходить по залу. Вот на Ютубе было служение, наверное, это католическая церковь, и там в прославлении служитель, я не знаю, как он называется, танцевал. Все говорили, вау, я читала отзывы, вау, какая церковь прогрессивная. Вот так хотят передать прославление, как можно Бога прославлять. А другие написали, ой, наверное, этот священник обкурился и поэтому дергается. Да, и поэтому, если говорится слово Божье, то, как сказать, он не должен неверующий, он ничего не должен, этот неверующий. Но все-таки должно слово проникать в человека. И поэтому рассуждать, каким он клоун должен быть, в клоунской одежде или в сельской одежде. Это как образ, скоро будет конец света, нужно приготовиться, а люди просто смеются. Поэтому, это зависит от какого-то масштаба, молиться за людей, чтобы у них открылось сердце, а просто прибежать и кричать. Вы все должны спастись, но они скажут, да я хорошо живу, мне плевать на все.
Okay. Your time is up.
О чем вы там говорите?
Спасибо.
Еще Женя, я за Женю, за Женя хотел сказать.
Нет, не в другом раз.
Можно говорить нет. давайте тогда в другой
раз. Хорошо, Евгений, один минут. Пожалуйста.
Очень интересно то, что когда мы приехали на миссионерские... на миссионерскую службу или на миссионерское поле, прифронтовое село, там, где была линия фронта, проходила. Мировоззрение тех людей, которые жили там, оно отличалось от мировоззрения тех людей, которые жили подальше от линии фронта. Причем различалось очень сильно. Если бы, допустим, человек, который с линии фронта приходил в другое место, где далеко от фронта, и говорил о своих нуждах и о том, о чем переживают они сейчас на том месте, его бы все посчитали клоуном. И когда люди приезжали с материковой части Украины на линию фронта и рассказывали им что-то, местные их воспринимали как клоунами. Восемь лет понадобилось нам для того, чтобы завоевать какой-то авторитет, какие-то делать дела, жить там вместе с этими людьми. И после того, когда мы вот завоевали что-то, показали всей своей жизнью, своими делами, что то, что мы говорим, оно не расходится с делами, которые мы делаем. И тогда люди стали прислушиваться и стали приглашать для того, чтобы мы посоветовали, как надо правильно делать. Стали приглашать священников для того, чтобы мы молились за то, что, допустим, перед всякими собраниями верите, сельской рады. А бизнесмены стали приглашать нас в сообщество для того, чтобы мы как бы тоже совершали молитвы.
Спасибо.
То есть для того, чтобы тебя услышали, нужно время, как говорит священник, смыть с себя грим, снять одежды, как бы, да, и прожить какое-то время, побыть с этими людьми для того, чтобы они узнали, кто есть ты.
Jevgeni, see on väga väärtuslik. Luba nüüd mul rääkida natukene. Ja see on hea koht ka edasi minna. Et see punkt, et need, kes elavad sõjaliinile lähemal ja need, kes kogevad sõda kaugemalt, nagu ma aru saan, nendel on väga erinev perspektiiv. Ja sa pead inimesi mõistma ennem, kui sa saad nendega suhelda. Sa pead saama nendest aru. Ja tegelikult see on üks olulisemaid asju. Nüüd pea seda motiivi meeles, sest see läheb sulle väga korda ja meile ka, see puudutab meie südant. Aga lähme nüüd tagasi korraks ja lähme tagasi selle munga juurde, kes on upuvas laevas ja ta hulbib merelainete peal ja ta on seotud masti külge, mis on ainult üks väike puutükk, mis hoiab teda vee peal. Ja mõtle selle peale, kui iga inimese, iga uskliku inimese olukorra peale. Mõtle selle peale. Ühes küljest me tahaks öelda, nagu inglise keeles on see laul, on Christ the solid rock I stand. Et ma seisan Kristuse kalju peal oma elus. No ühes küljest me tahame, ma ehitame oma usku üles ja mõtlen, ma elan, minu elu on rajatud kaljule, Jumala kindlale sõnale. Aga see pilt, et aga äkki meie tegelikult me tunneme ennast, nagu me oleme seotud risti külge, mis on ju tegelikult ainult üks väike puutükk. Ja me hulbime lõputul merel, me ei tea, kus on see kallas, me ei tea, kes meid päästab. Ja me ei tunne ennast üldse turvalisena, me ei tea, kaua see kestab, me ei tea, kas me upume või mõjume. Ja me sellel hetkel lihtsalt teame seda, me ikka veel hulbime. Me ei ole surnud, me oleme elus, me ei ole uppunud. Ja me loodame, et see viib meid kohale. Kumb on sinu usuelu kogemus? Kui on mõlemad? Kas oma elus igal hetkel sa koged, et ma seisan Kristuse kindla kalju peal? Või sa arvad, et ma olen seotud risti külge ja ma arvan, et see kannab. See meri on kohutav ja need lained võivad mind hukutada, aga tänasel päeva hetkel see tundub kandvat. Kumb on sinu usuelu kogemus? Number 1 või number 2? Pikka juttu ma ei taha. Number 1 või number 2?
Minu jaoks on see põhiline, teelt on see kalju. Tihti on olnud ka seda, kus on nagu sellist hulpimist, aga sealt edasi on tegelikult alati see, et kus Jumala armu läbi, et ta on annud seda võimalust otsida teda ja ta on toonud tagasi sinna paika kohta, kus sinna kalju peale tagasi. Aga on ka neid aegu. Noh, jah, niimoodi, et...
Need on mõlemad.
Jaa,
on. On olnud mõlemad. Kui me päris ausad oleme, siis meie elus on mõlemad. Kujutage ette see mees, kes siin räägib, tema töö on uskuda Jumalasse. See on paavst crying out loud. Paavst. Ristiusu maailma kõige tähtsam isik. Noh, protestantid me võibolla nii tähtsaks teda ei pea, aga Rooma piiskop. Ja tema räägib meile sellest, et see mina usun, mõnikord see tunneb niimoodi. Mõnikord see tunne on selline. Kas see ikka kannab? Ja siis ta arutab edasi, et mis mõttes see kannab. Aga mõistate, et ta loob ühte ühist pinda. Ta loob ühte kokkupuute punkti teiste inimestega. Sest millest räägib see järgmine näide? Järgmine näide on Martin Buberi lugu rabist ja ühest inimesest, kes temaga kogu aeg vaidlemas käib usuasjade üle. Igakord tuleb vaidlema pühakirja üle ja ütlema, et see ei ole üldse tõsi. Ja mida see rabi teeb ükskord? Ta ütleb, et tead sa, ma isegi vaatan, loen selle tsitaadi teile, et see, ta räägib sellest, kuidas üks mees tuleb alati selle rabiga vaidlema. Ja ühel päeval, kui rabi on oma toas ja tal on raamat käes ja on sügavas mõttes, siis see inimene tuli uuesti teda, nagu tuli teda segama, et ta vaidlema temaga. Ja siis ta peatus korraks, rabi peatus ütles, võibolla see on ikkagi tõsi. Võibolla see on ikkagi tõsi. Ja kui see inimene kuuleb seda, siis rabi ütleb edasi, mu poeg, suured toora õppijad, kellega sa oled vaielnud, on raisanud oma sõnu, et sinuga vaielda. Ja sina oled igakord ära läinud ja nende üle lihtsalt naernud, sest nad ei suutnud sulle tõestada Jumalat või tema kuningriiki. Mina ka ei suuda seda kõike sulle tõestada, aga mõtle mu poeg, võibolla see on siiski tõsi. Ja see mees läheb ära, see noormees ja ütleb, see tõe poolest, see võib olla see on tõsi, murrab tema vastuolu usu suhtes. See võib olla, see on tõsi. Ja siin on see ühine ala. Kui kristlane mõtleb neid asju, et kas musk ikka kannab, kas see viib mind kohale? Täna see kannab mind. Ma tean, see täna mind kannab. Ma usun, et see kannab. Ma ei tea, et see kannab, aga ma usun, et see kannab. Ja see inimene, kes ütleb, et aga võibolla see on tõsi. Äkki see on tõsi. See on see, mis on ühine kogemus. See on see koht, millest Jevgeni räägib, kus need, kes on sõja frontis ja need, kes on seal taga, küsitlevad ühte teist ja leiavad seda, mis neil on ühist ja püüavad ühteist mõista. Kui mina lähen ja hakkan kurvale inimesele rääkima, ole rõõmus, issanda rõõm, see on sinu tugevus. Aga ma ennem ei kuule ära tema valu, tema murepõhjuseid ja ei võta neid tõsiselt. Me oleme dissonantsis, me ei saa leida ühist keelt. Aga kui me jagame evangeeliumi teiste inimestega, kui me läheme alati nagu Kristuse kindla kalju peale välja ja ei tunnista seda, et inimestel on olnud läbielamused, mis on teinud Jumala uskumise nende jaoks väga raskeks, mis on moonutanud nende pilti Jumalast, mis paneb neid kahtlema kõiges ja kõigis autoriteetides, mis paneb neid mõtlema, et elus ei saa olla midagi ilusat või head ja kui nende enda sisemine maailm on ka võibolla nii sassi läinud, kas sõltuvustest või patust või erinevatest läbi elamustest, siis kui me läheme sellise, noh, me oleme täiuslikud ja me oleme nii usklikud ja me oleme nii rõõmsad ja ole sina ka, see ei pruugi nagu luua seda head pinnast, et usk üldse saaks tekkida. Et selle koha peal on hästi hea, kui me mõtleme, omaenda põhjustele uskumiseks või mitte uskumiseks. Ja ka enda elus nendel aegadele, kui meil on olnud raske uskuda ja siis me saame samastada, siis me saame kuulata ja siis me saame koos otsida. Et vaata, kui sa sööd midagi, ükskõik kui hea see toit on, siis sa ikkagi jääd nälga. Noh, tunni pärast on kõht jälle tühi. Ja kindlasti sa ei pea kuud aega, võibolla kuu aega pead vastu ka aastat, sa ei pea vastu söömata. Ma arvan, et meie usuga on natuke samamoodi ka, et me peame seda toitma, me peame seda hoidma, me peame selle mõtlema ja kui me oma usku ei toida, kui me seda ei, sellele ei mõtle, sellega ei tegele, siis nagu erinevad asjad tulevad selle asemele ja selle kõrvale, mis võibolla noh, teevad nagu see usu leidmine, usu kaotamine mõnikord toimub hetkega, aga sagedasti ta on selline protsessi küsimus. Usklik jääb nälga ja ta noh, tegeleb muud asjadega, tähelepanu läheb kõrvale. Aga ka uskmatu inimese elus on see, et kui ta saab toidetud selle kaudu, mis meil on pakkuda, toidetud selle meie selle mõjust, mis on Jumala sõna, selle mõjust, mis on meie elu, siis see nagu toob jälle inimest sinna, kus ta toidetud saab. Et siin on erinevad asjad. Nüüd jälle ma vajan natuke aega, tõlgid, antke mulle veel natuke aega, eks? Ma tahaksin natuke vaadata, mida tähendas. Ratzinger nagu vaatab läbi ajaloo natuke ja tegeleb selliste asjadega, nagu olemine on tõde. Kui skolastikud ütlevad keskajal, et olemine on tõde. Valgustusajal, Descartesi ajal, tõde on see, mis on tehtud, inimeste poolt tehtud või loodud. Ja kommunismi ajal ja Karl Marxi filosoofias tõde on see, mida saab või tuleb teha, tõde on nagu tulevik. Kuidas te neid mõistsite või aru saite, et millest Ratzinger räägib, kui ta räägib, kas olemine on tõde, keskaja nagu mõtte viisis, tõe leidmine on olemine, valgustusajastus tõde on see materiaalne maailm, mida saab kätega katsuda ja või siis Karl Marxi idee, et tõde on see, mis on nagu nii-öelda tulevane maailm või mida me teeme. Kas keegi julgeks öelda, mida, et ma sain sellest natuke aru, et julgeks meile seletada, mida ta mõtles? This is a challenging one, so anybody wants a challenge would like to explain, how did you understand, what did Ratzinger mean? Kuidas? Vaata, еще раз. No loomulikult. Väljakutse selles mõttes, et kuidas nemad kirjeldasid tõde? Ratzinger ei nõustu kõigi nendega, aga ta kirjeldab erinevaid ajastuid ja kuidas inimesed nagu, mida inimesed tõeks pidasid. Kuidas te sest aru sain? Kommunistid sisuliselt õpetasid, et me loome ise oma tõe. Selline nagu meie maailm peaks olema, see on meie teha. Meie muudame maailma selliseks, nagu meie tahame. Ja see ongi tõde. Et, jah.
Peab sarnane päevuse.
Jah. Aga kes tahab selgitada? Kellel on selline hea filosoofiline julgus? Et noh, nii nagu mina sellest aru saan see, et kui keskaja inimene otsib Jumalat ja oma kohta tema maailmas Jumal on nagu oluliselt kohal, otsib oma kohta Jumala otsimise kaudu. Ja valgustusajastu inimene otsib tõde ainult sellest, mida ta saab katsuda, haista, mõistusega võtta, kaaluda. Et see fakt, objektiivne fakt saab olla ainult teaduslike vahenditega tõestatav fakt. Et jääb varjule, teistsugused tõed jäävad varjule ja uurimata. Et ei lubata enam müstilisi asju, ei lubata enam imesid, ei lubata enam üleloomulikku kui tõde. Et tõde on nagu ainult selle mõõdetava, kaalutava materiaalse maailma või väga karmi loogika kammitses. Ja marksism põhimõtteliselt paneb tõe nagu inimese saavutusse. Usub seda, et inimene on hea. Inimene suudab luua sellise maailma, nagu maailm olema peaks. Ja pole tähtis, mis oli eile, pole oluline, mis on täna. Täna tuleb revolutsioon ja me muudame maailma selliseks, nagu ta peaks olema tulevikus. Et see tõde on see, mis iganes me tahame tõeks kuulutada või tõeks teha. Ei ole ka tähtis, kas me valetame, varastame, tapame selle eesmärgi nimel. Pole oluline, me loome täiuslikku maailma hiljem.
Это есть какой-то критерий, который определяет истину. И с этим критерием, если дойдет до убийства, получается, многие не согласны. То есть истина, она подконтрольна каким-то людям с властью.
Yeah. Et tegelikult ju tänasel päeval on minu mõelest sel hetkel, kui Ratzinger kirjutab oma raamatut, see on 1960-ndatel. See on päris vana raamat tegelikult, mis oli 1969, ta kirjutab selle raamatu. Siis ta vaidleb paljuski veel modernismiga. Tänasel päeval me vaidleme postmodernismiga ja mis iganes veel postmodernismiga. Aga tänasel päeval minu arvates inimeste üks suuremaid takistusi on see, et me ei võta vastu absoluutselt mitte mingeid autoriteete. Et mõelge korraks selle peale. Kui valgustusajastu inimene ütleb, et kui midagi on võimalik tõestada, keegi nägi, teine inimene ütleb ka, ma ka nägin, ma mõõtsin, kaalusin, oma silmaga nägin. See asi juhtus. See asi võis olla, noh, see on tõestatav, see juhtus. Aga tänasel päeval me teame, et see on veel keerulisem. Mõelge sellele, et tänaval juhtub see, et politseinik, et üks kurjategija läheb autost välja, politseinik tulistab, kurjategija sureb ja pärast on uurimine. Ja kohal oli näiteks kaks inimest, kes mobiiltelefoniga seda episoodi juhtumisi filmisid. Ja me vaatame seda ja me elame läbi oma enda ajastul nädalate kaupa toimuvaid kohtuprotsesse, kus inimesed on tänavatel ja vaidlevad üksteisega selle üle, mis tegelikult juhtus. Samas meil on mitu telefoni, mis filmisid, mida me võime vaadata korduvalt ja korduvalt ja korduvalt, aga me ikka ei tea, miks see inimene tulistas seda inimest, kas tal oli tõeline põhjus seda teha, kas selle inimese elu oli tõepoolest ohus või oli see lihtsalt tegemist rassistliku tapmisega näiteks. Et see otsustada, mis on tõde selles olukorras, isegi kui me näeme, kaalume ja suudame nagu korduvalt seda produseerida, me teame, et see, mida me näeme, kuuleme või arvame nägevat ja kuulvat sotsiaalmeedias või kuskil mujal, ei pruugi olla tegelikult tõde. Sest me teame, kui hästi me võime varjata ja moonutada motiive ja seda, mis toimus ja fakte nagu segada. Tegelikult tõde kui selline on meie maailmas veel raskemini leitav.
Ma mingit asja korraks kommenteeriks, et minu mõelest ka, et mulle ka paistab, et praegu on ka toimus midagi sellist nagu...
Spitsi Stooni on, I don't need it.
Orveli raamat, eks, kus on see loomade farm. Mm-hmm. Ja samamoodi, et mis on see tõde, eks, ja siis näiteks, et kuidas me oleme asju näinud ja kuhu me liigume ja see ja mis need reeglid on ja need ka muutuvad jätkuvalt, nii nagu on sobilik, eks ju niimoodi, noh ja ma ei hakka pikalt rääkima, aga see jääb ka selline pilt nagu.
Peter Liger, in this example with this brand now, Peter Liger in Louis, he was talking about that we do research about stone, like we just see a stone, yeah, and we can know what inside of it. It's the same with the people. In our, in this, but it's Liger. Here in this 16th year is a very great picture of struggle. It's so nice how we read this text. The first text was lighter and it was about our emotion, how people expect God has explained to our emotion. And here we have a struggle between emotions and between more facts. How people go from the irrational and then the truth was outside of human being. It was something large.
Mm-hmm.
And if we want to discover it, we need to think about it and discover our feeling. And here, in this, it's later, humanity go on and they decide to research what can they see and what can they touch and what how can they put it in different categories. And it's very interesting how it modified our thinking. Like here we say that this truth is not outside from us, but inside in our hearts, something that we can take and discover it. And they try to do it through the facts and they failed here because like in the end of this age, we saw that they go to the message to them like from you say, what I can touch, what I can see and what I can construct, what I can do with it, that I need to make the truth.
Et Kaja sai ka tõlgid eesti keelde ka, seepärast, et Terli vist kuulaks eesti keeles. Nooguta, kui sa kuulad eesti keeles, Terli, või kuulad sa inglise keeles. Ja, et igaks juhuks, et see tõlge, ei, ta ei kuule hästi, vist Kaja ei kuule hästi või. Mm-hmm. Ja. If you are sharing something really long, then you need to speak to the microphone, otherwise Kaja can't hear you, and then Terli can't hear Kaja, and then she might be getting bored.
I finished up. And the end of this book, when you come in this example, show us that they come, just like they come only what they can see, mm-hmm. what they can touch, and they forget about a very main subject like feeling. And this truth you can discover in the material world, because it's more higher, like previously we read in this text. That it's something that out of our mind. And it's really interesting how we go from the irrational to more rational ways and how we come back in the next book about Louis and about Christianity. It shows us how we come back and try to connect with both sides. How we can discover through the words and through the emotional and understand that it's more bigger than we can understand it.
Okay. Because we have translation, we need to keep a little briefer because I got lost somewhere in your many, many thoughts. And I have a feeling that our other student may have got lost. Did you understand it or get a little bit lost? Shorter is better because then we understand that we can reflect on back on what you say. Seal oli palju häid mõtteid, aga ma praegu natuke annan, ma pean segaduses. Äkki me vajame pausi, et tuleme tagasi. Ja. Me tuleme tagasi ja räägime natuke veel, kuigi meil on tegelikult palju asju vaja teha. Meil on loengud vaja pidada ka, aga see on huvitav, natuke huvitav ka. Aga mõelge ikka veel natuke selle üle, et mille alusel te otsustate, mis on tõde. Ja mille alusel teised inimesed teie arvates tänasel päeval otsustavad, mis on tõde? Okei, okay. Aru saad.